እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ 22፡25-31 ሜትር ባንድ ከምኡውን ኣብ ፌስቡክን ኣብ ዩቲዩብን ብቐጥታ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ጀሚሩ። ሰላምታና ይብፃሕኹም ክቡራት፣ ከመይ ኣምሲኹም? ሎሚ ዓርበይ 11/2013 ወይ ከዓ 18/2021 ብኣቆፃፅሪ ኣውሮጳ እዩ። ዝተፈላለዩ መደባት ንሎሚ ሒዝናልኩም ኣለና። ዜና ክነቐድም ኢና። ድሕሪኡ ኣብ ኢትዮጵያ ሶኒ ዝካየድ መረፃ፣ ኣብቲ ሃገር ውግእ ኣብ ዝቐፀለሉ ምናልባሽ እውን ጥምየት ክጋጥም ይኽእል እዩ ተባሂሉ ኣብ ዝስጋኣሉ እዋን እዩ ዝፍፀም ዘሎ ኣብ ውሽጢ 6 ዓመት ንፈለማ ግዜ ዝሳለጥ መረፃ ንኣውንታዊ ለውጢ ተስፋ ዝህብ እዩ ዝብሉ ርእቶ ዝሓቐፈ ሪፖርት ክነስምዐኩም ኢና። ስሩዕ መደብ ናይ ሎሚ ቅሕፅል በዩ ምሳና ፅንሑ። ዜና ክነቐድም ካብ ገብረ መድሕን።
ከምሲኡ ዜና ከስምዐኩም። ተቃወምቲ ፖለቲካዊ ፓርቲታት ኢትዮጵያ ቅስቀሳ ኣብ ዝተኸልከለሉ ናይ ፅሞና እዋን ፓርቲ ብልፅግና ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ምልዓል ቀፂሉ ኣሎ ክብሉ ቅሬቶኦም ኣቕሪቦም። ሃገራዊ ቦርድ ምርጫ ነቲ ጥርዓን ኣፃርየ ስጉምቲ ክወስድ እየ ኢሉ ኣሎ ኣዶ ወንበር ቦርድ ምርጫ ወይዘሮት ብርቱካን ሚደቅሳ። ቅድሚ ሎሚ ብዛዕባ ዝነበረ ከይዲ ብዝምልከት ምዝተፈላለዩ ፖለቲካዊ ፓርትታት ምይይጥ ኣካይደ ኣለዋ ይብል ፀብጻብ ከነዲ ኣባተ ካብ ኣዲስ ኣበባ። ብካልእ ዜና 18 ፓርትታት ዝወዳደሩሉ ክልል ኣምሓራ ኣገደስቲ ናይ ምርጫ ናውቲ እናኣተዉ ምዃኖ ቤት ፅሕፈት ጨንፈር ቦርድ ምርጫ ክልል ኣምሓራ ኣፍሊጡ። ኣብ ክልል ኣምሓራ ልዕሊ 7 ሚልዮን ሰባት ንምምራፅ ምምዝጋቦምን 118 ናይ ምርጫ ክልላት ተዳልዮም ከም ዘለውን ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ቦርድ ምርጫ ናይቲ ጨንፈር ኣቶ ሞካንንት መከተ ገሊፆም። ሶኒ 14/2013 ንዝካየድ ሻርሻይ ሃገራዊ ምርጫ ፖለቲካዊ ፓርትታት ናይ ምልዓል ወፍሮም ብቕድሚት ማለጠጦ ኣቢሎም እዮም ይብል ጸብጻብ ኣስቴር ምስጋናው ካብ ባህር ዳር። ኣብ ክልል ትግራይ ዘሎ ሰብኣዊ ሓገዝ ኣብ መፈተሺ ጣብያታት ዘጋጥሞ ምትእጉጓል ንምፍታሕ ዘኽእል መምርሒ ከም ዝወፀ ቤት ምክሪ ፀጥታ ግዜያዊ መምሕዳር ትክልል ገሊፁ። እቲ መምርሒ ጠሚቱ ንወሃብቲ ሓገዝ ሎማዓንቲ መብርሂ ተዋሂብሎ። ሙልጌታ ፅባሃ ተወሳኺ ኣለዎ።
ኣብ ክልል ትግራይ ዘሎ ሰብኣዊ ቅልውላው ንምፍታሕ ዘይተገደበ ሰብኣዊ ሓገዝ ንክህሉ፣ ህፁፅ ሓገዝ ምግቢ ንዘድልዮም ሰባት ድማ እቲ ሓገዝ ክበፅሖም ምግባር ይግባእ ዝብል ዓለምለኸ ትካላት እናገለፀ ፀኒሖም እዮም። በብእዋን እውን ሓገዝ ናብ ህዝቢ ከይበፅሕ ብሓይልታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ክልከላ ይፍፀም እዩ ዝብል ክስ እውን እናተልዓለ ፀኒሕ እዩ። ኣብቲ ክልል ተበፃሕነት ሰብኣዊ ሓገዝ ንምቅልጣፍ ኣብ ጣብያታት ፍተሻ ጠሚቱ ሓድሽ መምርሒ ብቤት ምክሪ ፀጥታት ክልል ከም ዝወፀ ዋና ፈፃሚ ስራሕ ግዜያዊ ምምሕዳር እቲ ክልል ዶክተር ኣብርሃም በላይ ገሊፆም እዮም። እቲ መምርሒ ጠሚቱ ድማ ሎማዓንቲ ንሓገዝ ውሃብቲ ትካላት መብርሂ ኣብ ከተማ መቐለ ተዋሂበሎም። ዶክተር ኣብርሃም በላይ ከም ዝገለፅዎም ኣብቲ ክልል ኣብ ጣብያታት ፍተሻ ሓገዝ እኽሊ ዝፅዓኑ ተሽከርከርቲ ብዘይገደብ ብህፁፅ ተፈትሾም ንክሓልፉ መምርሒ ከም ዝወፁ እዮም ሓቢሮም።
የኣስቸኳይ ግዜ ሰብኣዊ እርዳታ የሚመለከታቸው ኣካላት ተፈቅዶ ንኣደጋው ተገላጮች ወይ ተጎጂዎች በፍጥነት እንዲደርሱ
ናይ ህፁፅ እዋን ሓገዝ ዝገብሩ ኣካላት ተፈቂዱሎም ኣሎም። ረድኤት ናብ ሓደጋ ዝበፅሖም ወገናት ብቅልጡፍ ክበፅሕ ምእንታን ከምኒ ሕሩጭ፣ ጥራምረ፣ ሃነፅቲ ምግቢ፣ ዘይትን ናይ ምግቢ ዓይነት ዘይኮኑ መድሓኒታት፣ ናውቲ ሕክምና፣ ክዳውንቲ፣ ኮቦርታ፣ ዝገጣጠሙ ገዛውቲ፣ ታንከራት መፃሪ ማይን፣ ብተወሳኺ ድማ ንናብራ ብመሰረታውነት ዘድልዩ ናውትታት ብዘይ ዝኾነ ገደብ ብዘይምትእጉጓል ኣብ ጣብያታት ፍተሻ ብቅልጡፍ ክሓልፉ ኩሎም ኣካላት ፀጥታ ድማ እዚ ተግባራዊ ክገብርዎ ኣንፈት ተነፂሩ ኣሎም። ኣብቲ መምርሒ እውን ተካቲቱ እዩ ዘሎም። እዚ ናይ ህፁፅ እዋን ሓገዝ ዝገብሩ ኣካላት ኣብ ኩሉ ቦታ ብዘይ ገደብ ክንቀሳቀሱ እዩ ተፈቂዱሎም ዘሎ እዮም ዝበሉ ሰራሕተኛታት ውድብ ሕቡራት መንግስታት። ፍቓድ ዘለዎም ሓገዝ ውሃብቲ ትካላት ብዘይ ገደብ ክንቀሳቀሱ ከም ዝተፈቐደ ዝገለፁ ዶክተር ኣብርሃም ዝተፈቐደሎም ናይ ውሽጢ ዓድን ወፃእን ማዕኸናት ዜና እውን ተፈቲሾም ክንቀሳቀሱ ይኽእል እዮም ኢሎም። ናይ ውልቀ ሰባት ዝተፈላለዩ ሸቐጣት ድማ ሕጋውነቶም ብምርጋፅ ጣብያታት ፍተሻ ንክሓልፉ ክግበር እዩ ክብሉ ተዛሪቦም። ሕጋውነት ዘለዎም ናይ ነዳዲ ተሽከርከርቲ ኣብ ናይ ፍተሻ ጣብያታት ተፈትሾም ንክሓልፉ ድማ ተፈቂዱ ኢሎም እቶም ዋና ፈፃሚ ስራሕ። ኣብቲ መድረክ እቲ ዝወፀ ሕጊ ኣብቲ ክልል ንዘለዉ ሓልታት ኣምሓራን ኤርትራን ይምልከት ድዩ ዝብል ሕቶ ዝተልዓለ ኮይኑ፣ ዝኾነ ይኹን ኣብቲ ክልል ኣብ ጣብያታት ፍተሻ ዝርከቡ ሓልታት ፀጥታ በዚ መምርሒ ተገዛእቲ እዮም ዝብል ምላሽ ተዋሂቡ እዩ። ተወሳኺ ድማ ኣብ ጣብያታት ፍተሻ ጉቦ ተቐቢሎም ዘሕልፉ ንብረት ዝዘርፉን ኣካላት ፀጥታ ኣለው ዝብል እውን ዝተልዓለ ኮይኑ ስነ ምግባ ምግባር ዘይብሎም አባላት ክህሉ ይኽእሉዮም ኮይንግና እዚ ንመላእ እትትካል ዝገልጽ ኣይኮነን ጥቆማታት እንተሃልዮም ድማ ርኢና ክንፈትሖ ኢና ዝብል ምላሽ ተዋሂቦሎም ኣብቲ ጉዳይ መብርሂ ንምሕታት ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝተሰናድአ ናይ መግለፂ መድረኽ ንክሳተፍ ተረኺበን እዮም ኮይኑግና ናይ ውፃኢ ሚድያታት ክትሳተፉ ኣይትኽእሉን ስለ ዝተባሃለ ካብቲ መግለፂ ክንወፅእ ተገይሩ እዩ ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅቡሓ መቐለን
ኣመስግን ሙልጌታ ኣብ መቐለ 400 ኩንታል ናይ ረድኤት እኽሊ ናብ መኽዘን ውልቀ ሰባት እንትራገፍ ልማዕንቲ ንግሆ ኣብ ቅፅር ምውዓሉ ፋና ብሮድካስት ፀብፂቡ እቲ እኽሊ ካብ ጅቡቲ ብቐጥታ ናብ መቐለ ኣዋሽ ተባሂሉ ዝፅዋዕ መኽዘን ክራገፍ እናተገብኦ ናብ ናይ ክልተ ሰባት መኽዘን እንትራገፍ ኣብ ቅፅር ውዒሉ ኣሎ ገናሒ መኪናን ሓጋዚኡን ሓዊሱ ሰዋን ናቲ መኽዘን ምርመራ ይግበረሎም ይብል እቲ ናይ ፋና ዜና ኣብ ክልል ኦሮምያ ዞባ ምዕራብ ሸዋ ወረዳ ሜታ ወልቂጤ ኣብ ስራሕ መንገዲ ዝተዋፈሩ 9 ሰባት ብዕጡቓት ተቐቲሎም ኢሎም ኣመሓዳሪ እቲ ዞባ ኣቶ ድሪሳ ዋቁማ እቶም ኣመሓዳሪ ነቲ መጥቃዕቲ ዝፈፀምዎ ዕጡቓት ሸኒ እዮም ምስ በሉ እቲ ጉጅለ ተስፋ እናቆረፀ ስለ ዝኾነ እዩ ነዚ ተግባር ዝፍፅም ዘሎ ኢሎም ብቕድሚት ማረቡዕ ምሸት ከምዝ ተፈፀመ እውን ሓቢሮም መንግስቲ ሸኔ እናበለ ዝፅውዖን ንርእሶም ናይ ኦሮሞ ነፃነት ሰራዊት ኢሎም ዝፅውዑን ደባይ ተዋጋዕቲ ውሃብ ቃል ዞባ ምዕራብ ብሊስማ ጉታ ነቲ ቐትለት ኣይፈፀምናን ኣብ መሰረተ ልምዓት ዝሰርሑ ሰባት መቕታልን ንርእሱ ገበን እዩ ክብሉ ኣሉታ ሂቦምሉ መራሕቲ ናይቲ ደባይ ተዋጋዕቲ ኣብቲ ሃገር ይረኣዩ ንዘለዉ ፀገማት ተሓታቲ መንግስቲ እዩ ክብሉ ንዝቐርቦም ክሲ ክምልሱ ፀኒሖም እዮም እቶም ዝተቐትሉ 8 ሰራሕተኛታትን ሓንቲ ምግቢ እተቕርበሎም ጓል ኣንስተይትን ብመኪና እናተጓዓዙ ከለዉ እዮም ኢሎም እቶም ዋና መሓዳሪ ናይቲ ዞባ ብመሰረት ፀብፃብ ናኮርመልካ ብናይ ሕብረት ኣፍሪካ ኣካል ዝኾነ ኮሚሽን ናይ ሰብኣውን ህዝብን መሰላት ኣፍሪካ ኣፍሪካን ኮሚሽን ኦን ሂማን ኤንድ ፒፕልስ ራይትስ ኣብ ክልል ትግራይ ንኣዋርሕ ብሰንኪ ዝቐፀለ ኣዕናዊ ግጭት ዓፀቦን ናይ ዘርኢ ምፅናትን ከም ዘስዓበ ናብ መጠንቀቕታ ዘምርሐ ተፈፂሞም ዝበሃሉ መጋህስታት ንዝካየድ ሓድሽ ምርመራ ብዘይውዓል ሕደር ጠጠው ከብሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሓቲቱ መግለፂ ሚኒስተር ወፃኢ ኢትዮጵያ ነቲ ነፃ ምርመራ ዝተጋገየን ናይ ሕጊ መሰረት ዘይብሉን ክብል ብምንቃፍ ኣብ ክንድኡ ናይ ሓባር ምርመራ ክካየድ ኣለዎ ኢሉ ኣባላት ናይቲ ዝተመስረተ ሓድሽ ኮሚሽን ግን ተፈፂሞም ዝበሃሉ መጋህስታት ሰብኣዊ መሰላት ምርመራ ክቕፅል እዩ ኢሎም ዝጀመርናዮ ጠጠው ኣይብልን ኢሎም ናይቲ ኮሚሽን ምክትል ኣቦ ወንበር ረሚ ጎይ ሉሙምቦ ትማል ሓሙስ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ኢትዮጵያ እቲ ኮሚሽን ንትግራይ ክርኢ ፍቓድ ሂባቶ እያ ብሰንኪ ኩነታት ፀጥታ ግን ኣይተወሰነን ኢሎም ብምውሳኽ ዝኾነ ይኹን ውፅኢት ምርመራ ብርግፀኝነት ኣብ ጠረጴዛ ኣይሕባእን ኢሎም ልምቡ እቲ ኮሚሽን ፀብፃቡ መዓስ ከም ዘውፅእ ግን ንፁር ኣይኮነን ንሕብራት መንግስታት ወኪል ስደተኛታት ኣብዝሓለፈ ዓመት ፈረንጂ ብሰንኪ ኩናት ህውከት ስደትን መጋህስታት ሰብኣዊ መሰላትን ብሓይሊ ዝተመዛበሉ ክብረ ወሰን ብምስባር 82.4 ሚልዮን ምብፅሑ ገሊጹ ካብ 2019 ኣቋፅራ ፈረንጂ ብልዕሊ 400 ወሲኹሎ ዩንችሲኣር ናይ 2020 ኣቋፅራ ፈረንጂ ዓለማዊ ዝንባለ ፀብፃብ ምምዝባል ኣውፅኡ ኣሎ ካብቶም ልዕሊ 82 ሚልዮን ብሓይሊ ዝተመዛበሉ 26.4 ሚልዮን ሰባት ንዓለም ለኸ ዶብ ዝሰገሩ ስደተኛታት እዮም ብመሰረት ናይ ሕብራት መንግስታት ላዕለዋይ ኮሚሽነር ወኪል ስደተኛታት ፊሊፖ ግራንዲ በዝሒ ብሓይሊ ዝተመዛበሉ ሰባት ኣብቶም ዝሓለፉ 10 ዓመታት ብዕፅፊ ወሲኹ ኣሎ ካብቶም ዝተመዛበሉ 42 ቆልዑ እዮም ኢሎም ኣብ ቡርኪና ፋሶ ኒጀርን ማሊን ሓዊሱ ኣብ ሃገራት ማእኸላይ ሳሕል ሁከት ንልዕሊ 750,000 ሰባት ካብ ገዛውቶም ካሃድሙ ገይሩ ምስ በሉ ግራንዲ ኣስዒቦም
And then, of course, Ethiopia. Where the Tigray crisis has provoked up to, we're not even sure about that.
ካብኡ ቀፂሉ ካብ ምጥቃስ ዓዲ ዘይውዕል ኩነታት ኣብ ኢትዮጵያ እዩ ቅልውላው ናይ ትግራይ ርግፀኛታት ክንኮን እኳ እንተዘይከኣልና ክሳብ 1,000,000 ህዝቢ ውሽጣዊ ተመዛበልቲ ዝኾኑሉ ካብ 50 ክሳብ 60,000 ህዝቢ ናብ ሱዳን ዝተሰደድሉ ቅልውላው እዩ
ኮሚሽነር ግራንዲ ናይ 2021 ኣቋፅራ ፈረንጂ ዝንባለ መምዝባል ፅቡቅ ኣይመስልን ዘሎ ናብ መንበሪ ገዛወቶም ዝምለሱ ስደተኛታት ድማ ኣዝዮም ውሕዳት እዮም ኢሎም ኣለዉ ዜና ኣብዚ ይፍፀም
የቕንኤልና ገብረ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ናብ ዝቕፅል ሪፖርት ክንሰግር ተወልደ
ኣድመፅቲ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ስልጣን ቅድሚ 2 ዓመት ካብ ዝሕዝ ንፈለማ ግዜ ዝተዳለወ ምርጫ ድምፆም ንሶኒ ንምሃብ ይዳለውሎም ኣዲስ ኣበባ ትርከብ ወኪልና ሄዘር መርዶክ ዛጊድ ዝተኸሰቱ ተርእዮታት ዝለዓለ ሓሳብካ ምግላጽ ዝተረኣየሉን ኣብ እዋን ወፍሪ ድማ ምርጫ ዓፈና ዝተፈጸመሉን ኣብ ሓደ ክልል ኩና ዝካየደሉን መረፃ ዘይተኣናገደሉን ኩነታት ኮይኑ ይሓልፍ ከም ዘሎ ጠቒሳላ ዝርዝሩ በትረ ስልጣን ካቕርበ እዩ።
ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝተረኣየ ወፍሪ መረፃ ውቁብ ኢሎም ይገልጽዎ ሓለፍቲ መገዲ ከምዚ ዝኣመሰለ እዋን ሓሳብካ ብነጻ ትገልጸሉ ግዜ ኣብ ኢትዮጵያ ተራእዩ ኣይፈልጥን እውን ይብሉ። ካብኣቶም ሓንቲ ሜላት ተስፋይ ትበሃል ከምዚ ትብል።
ካብኡ በፊት ባየኖ ምንም ያየኖ ነገር የለም በምርጫው
ኢንፓስት ምርጫ ዝምልከት ከምዚ ዝመስል ኣብ ሕሉፍ ኣይተረኣየን። ናብራ ኸቢሩ ኣብ ዝቐረባ እዋናት ሰባት ብሰንኪ ግጭት ሞይቶም እዮም። መረፃ መእረሚ ክኾን እዩ ዝብል እዩ ተስፋይ። ሎሚ ነፃነት ኣሎ። ተቃዋምቲ ፓርቲታት ብነፃነት ወፍሪ መረፃ ገይሮም እዮም። ዴሞክራሲያዊት ሃገር ክትህሉ እያ ዝብል ተስፋ ኣለና።
ኣብቲ 49 ፓርቲታትን ልዕሊ 8,000 ሕፅያትን ንኣባላት ሃገራውን ክልላውን ኣብያተ ምኽሪ ዝወዳደረሉ ምርጫ ሶኒ ኣድመፅቲ ናብ ነቑጣታት መረፃ ክውሕዙ እዮም። ገለ ሕፅያት ከም ዝብልዎ መረፅቲ ብዛዕባ ቁጠባውን ፖለቲካውን ለውጢ ከምኡ እውን ፀጥታ ስግኣት ኣለዎም። ሕፁይ ፓርላማ ተውፊቅ ዓብድላሂ ከምዚ ይብል
we should have tranquility and peace prevailing in all parts of Ethiopia
kabe mongom eti agadasi qisanatin salanin amalla Ethiopia mengasi
nisuk zarab kallo wala wun ab tigray qatsilu zollo wgin ab kalot kebabata ta hager wutrat entahayele maalti maratsan dehriun salamawi kohon yuibal ኩናት ናይ ትግራይ ዝሓለፈ ሕዳር ዝተወልዐ ንናሓሰ ተመዲቡ ዝነበረ ሃገራዊ ምርጫ ብሰንኪ ኮቪድ-19 ድሕሪ ምንውሑ እዩ። ትግራይ ናይ ገዛእ ባዕላ ምርጫ ኣተኣናጊዳ እያ። ፌደራላዊ መንግስቲ ግና ዘይሕጋዊ ኢልዎ እዩ። ውግእ ተወሊዑ ሎሚ ኣሻሓት ሞይቶም ሚልዮናት ድማ ተፈናቂሎም ወይ ከዓ ካብ ሃገሮም ወፃኢ ተሰዲዶም። ሰበስልጣን ሕቡራት ሃገራት ኣብ ገለ ከባብታት ትግራይን ጎረባብታን ጥምየት ኣትዩ ኣሎ ይብሉ። ትግራይ ኣይትመርፅን እያ። ርእቶኦም ዝሃቡ ገለ ሕፅያት ግና ኩናት ኣብ ዝቐጸለሉን ሰብኣዊ ቕልውላው ኣብ ዝተፈጠረሉን እዋን እውን እንትኾነ መረፃ ክካየድ ኣለዎ ባሃልቲ እዮም። ሓደ ካብኦም ናብ ፓርላማ ዝወዳደር ኣቶ ዮሃንስ መኮነን እዩ ከምዚ ይብል።
But we cannot stop in the meantime. We should solve the problems. We should assist our people.
እቲ ቅልውላው ከምዘሎ ይርዳእኒ እዩ ግን ንመስርሕ ምርጫ ክዓግቶ ኣይክእልን እዩ። ጸገማትና ክንፈትሖም ኣለና፣ ህዝብና ክንሕግዝ ኣለና፣ ጸገማቶም ክነቃልል ይግባእ። ከምኡ ኮይኑ እውን ውፅኢቱ ብዘየገድስ ክንቅጽል እዩ ዘለና።
ኣቶ ዮሃንስ ወሲኹ ኣብ እዋን ወፍሪ ምረፁኒ ሰልፍታት ገዛእ ፓርቲ ኣብ ዝተኻየድሎም ስፍራታት ምዕፃው ቤት ጽሕፈት ፓርቶም ሓዊሱ ዓፈና ነይሩ እዩ ይብል። ኣብ ትግራይ ኩናት ኣብ ዝቐጸለሉ እዋን ኣብቲ መረፃ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ መንበሮም ሒዞም ክቕፅሉ እዮም ዝብል ትፅቢት ኣሎ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ን20 ዓመታት ከይተፈትሐ ንዝፀንሐ ደውታ ምስ ኤርትራ ንምድቃስ ዝሕግዝ ውዕል ሰላም ተፈራሪሞም ከምኡ እውን ንኢትዮጵያ ኣብ ጎደና ዴሞክራሲ ኣእትዮምማ ብዝብል ቅድሚ 2 ዓመት ሽልማት ኖቤል ሰላም ከም ዝተቐበሉ ይዝከር። ገለ ተሓለቕቲ መሰላት ግና ታሪክ መረፃ ኢትዮጵያ ነቲ ኣብ ስልጣን ዘሎ ፓርቲ ነቲ ኣብ ስልጣን ዝህሉ ፓርቲ ዓብላሊ ዓወት ዘረክብ ከም ዝኾነ እዩ ዝዛረቡ። ናይ ሎም ዘበን ምርጫ ፍልይ ዝበለ ክኾን ከም ዝኽእል ይግምቱ። ካብ ማሕበራት ደቂ ኣንስትዮ ስሂን ተፈራ ከምዚ ትብል።
I don't think we'll ever go back to a system where we have 100% one political party in the parliament anymore. So in that sense, I think it's actually quite big.
ሓደ ፓርቲ ኣብ ፓርላማ 100% ዓብላላይ ናብ ዝኾነሉ ስርዓት ደጊም ክንምለስ ኢና ዝብል እምነት የብለይን። ብመንፅር እዚ ብዙሕ ኣፈላላይ ኣሎ።
ኢትዮጵያ ከምዚ ተኸፋፊላ ኣይትፈልጥን ትብል ስሂን። ሓቀኛ ውድድር መረፃ ምስ ዝካየድ ኣዎንታዊ ለውጥታት ናብዚ ሃገር እዚኣ ክመፅእ እዩ ዝብል ተስፋ ከም ዘለዋ ጠቒሳ ይብል ወኪልና ሄዘር መርዶክ ትማል ሓሙስ ዝለኣኸቶ ሪፖርት። ቪኦኤ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ትከታተሉ ኣለኹም ክቡራት። ናብ ናይ መወዳእታ መደብና ቅሕፅልሚ
እዚ ኣብ ክልተ ሰሙን ሓደ ግዜ ዓርቢ ዝቐርብ ኣብ ባህልን ስነ ጥበብን ዝጥምት መደብ እዩ። ንሎሚ ክልተ ጥበባዊ መደባት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። እቲ ፈላማይ መደብና ኣርቲስት ገሊላ ረዳ ትበሃል። ኣብ ትግራይ ተወሊዳ ዝዓበየት እያ። ድሓር ድማ ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ኣውሮጳ ክትነብር ፀኒሓ ሕዚ ኣብ ስዊድን ትርከብ። ኣርቲስትን ኣዲ ሓንቲ ቆልዓን እያ። ብዙሓት ኣብ ማሕበራዊ ገጻ ብእተቕርቦም ስራሕቲ ይፈልጥዋ። ብፍላይ ኮፊ ኣርት እናበለት ብትፅውዖ ስራሓ። ንሎሚ ቀዳማይ ክፋል መደብና ክነቕርበልኩም ኢና። ስራሕ ስእሊ ከመይ ጀሚርክዮ ብዝብል ኢና ወግዕና ጀሚርናዮ። ገሊላ ትቕፅል።
እስካብ ዝዝክሮ ቆልዓ ከለኹ ብእርሳስ ብዝረኸብክዎ ይስእል ነይረ። ኖርማል ስእሊ ቀለም ግን ቅድሚ ኣልሞስት ዓሰርተ ዓመት ገይረ ቀለም ካብ ዝጀምር።
ኣበይ ኸ ብእርሳስ ትስእሊ ነርኪ?
ያው ኣብ ዓዲ ከለኹ ብዝረኸብክዎ ይስእል ኣብ ቤት ትምህርቲ ኣብ ደፍተር ሓወይ ሰኣሊ ስለ ዝነበረ እዚ ብሂወት የለኝ። ያው ብጣዕሚ ጎበዝ ሰኣሊ ነይሩ። ንሱ ትስእል ከሎ ናፍና ረአኹ ይስእል ነይረ። ቆልዓ ከለኹ ብዙሕ ኢንስፓየር ዝገብረኒ ሓወይ እዩ።
እስኪ ናብ ናትክ ስራሕ ንእተው እሞ እንታይ ዓይነት ስራሕቲ እየ ክትሰርሒ? እንታይ ይበሃሉ? እንታይ ዓይነት ስታይላት እዩ ክትኽተሊ? ስራሕቲ ክታይ ይመስሉ ነገርኒ?
ስራሕቲ መጀመርያ ብዙሕ ሰብ ዝፈልጠኒ ብቡና ስእሊ እዩ፣ ኮፊ ኣርት። መጀመርያ ግን ብቀለም እየ ጀሚረ። ና ኮፊ ኣርት ዝጀመር ኩሉ ሜቢ 4 ዓመት ከለይሉ ኹን። ቅድሚ ሕዚ ዝሰርሖ ዝነበርኩ ግን ቀለም ኮይኑ ኣክሪሊክ ዝበሃል ቀለም ያው ኦይል ኣሎ ኣክሪሊክ ዝተፈላለየ ዓይነት ኣሎ። ኣነ ኣክሪሊክ እየ ዝጥቀም። ስእልታተይ ድማ መብዛሕትኦም ኣብስትራክት ኮይኖም ኣብስትራክት ፊግራቲቭ ዝበሃሉ ፋይን ኣርት ሓሳበ ዝገልፀሎም ዓይነት ስእልታት እዚ ዝረአ ግን መልእኽቲ ዘለዎ ነገር ያው ፖርትሬትም ይሰርሕ እየ ናይ ፖርትሬት ናይ ሰብ ምስሊ ማለት እዩ ፎቶግራፍ ክኸውን ኽእል
ዝተፈላለዩ ስእልታት እዩ ክትሰርሒ ግን ድማ መብዛሕትኦም ዝረኣኽዎም ስእልታት ኪ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ እየጥምቱ ፅባቐ ደቂ ኣንስትዮ ተርኢ ኣብ ገለገሊኦም ድማ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ጥንካረ እንምግላፅ ዝያዳ ንምጉላህ ዝፍትኑ ስእልታት ርኤልኩ ሞ እስኪ ብዛዕባ ስእልታት ኪ ብዙሕ ግዜ ዝጥምትሉ ወይ ክትሕልፍ እዮም ትደልዮም መልእኽቲ ኣብ ምንታይ እዮም
ዝለበልክዮ? ብዙሕ ግዜ ዝስእሎ ብዛዕባ ደቂ ኣንስትዮ፣ ብዛዕባ ፅባቐ ጥንካሬ። ያው እነይ ጠንካራ ስለዝኾነ ኣሕዋተይም ኣብ ከባቢ ዘለዋ ደቂ ኣንስትዮ ብዙሕ ኢንስፓየር ፅዕንቶ ስለ ዘለዎን ኣባይ ካብኡ ድማ ደቂ ኣንስትዮ ብጠቕላላ ኩለን ጠንካራታት ቆናጁ ባዕለን ክሰት እያ ኩሉ ነገር ከም ዝኽእላ ልምራእ እዩ።
ንኣብነት ስእልታት ርኤልክ ነይረ ናብ ጨረታ ዘቕረብክዮም ስእልታት ነይሮም። እስኪ ብዛዕባኦም ነዋግዕ። ብፍላይ እታውን ዝረኣናያ ጓል ኣንስተይቲ ኣብ ከባቢ ራያ ይመስለኒ ኣብ እዋን ኣንበጣ ዝነበረ ወፍሪ ምጥፋእ ኣንበጣ ኣብቲ እዋን ናይ ብዙሕ ሰብ ልቢ ነኽኣ ዝነበረት ሰበይቲ ስእሊ እዩ እሞ
እዚ ፎቶ ኣብ ከባቢ ራያ ወይ ጀራት ኣካባቢ እዩ ተሰኣለ። ኣነ መጀመርያ መዓልቲ ክሪኦ ከለኹ ሓዚና እየ በኸየ እየ ማለት ሓዘናም ድንጋፂኣም ኩሉ ነገር ኣብ ገፃ ትሪኦ ኢኻ። ካብኡ ድማ ኣነ ካብ ገባር ቤተሰብ ሞር ሕርሻ ዘለዎ ሰብ ፋሚሊ ስለዝወፃኹ ናይ ሓዘን ብደንቢ ዝርዳአኒ። ኣንበጣ እኽላ ተዘረ እኽላ ኣንበጣ ተበሊዕዎ ዓመት ሙሉእ ደቃ ባዕላ ሰብኣያ ትበልዖ ነገር የለይ። ካብኡ ድማ እዚ ዝኾነታት ተፈጢሩናሃለየ ድማ ውግ ኣብ ልዕሊ እዩ እና ብዙሕ ስቃይ ናታ ስቃይ ስለ ተሰምዐኒ እዩ። ናታ ጥራሕ ከይኮነስ ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ኣደታትና ኣሕዋትና ኣብ ትግራይ ኣለዋ ናይ ኩለን ስቃይ ሪፍሌክት ንምግባር ንምንፅብራቕ እየ እሱ መሪፀ ስእሊ ዝሰኣልክዎ። ካብኡ ኣብቲ ኦሪጂናል ፒክቸር ትና መጀመርያ ናታ ፒክቸር ተሪእኽዮ ኣንበሳ የለ ብጎና ባዕለ የወሲኸሉ ናታ ጥንካሬ ሓቦኛ ኩሉ ነገር እታ ኣንበሳ ኣብ ጎና ምግባራ ጠንካራ ስለ ዝኾነት
ዋላ ቀለም ኩላና ንመርፁ ዓይነት ሕብሪ ይህልወና ማለት ንፈት ዓይነት ሕብሪ ኣለና። ኣብ ስእሊ ግን ከምኡ ኢልካ ምውሳኒ ይኽእል ዶ ይከኣል ዶ ኣብ ሓደ ትፈትዎ ቀለም ደጋጊምካ ብምእታው ወይ ከዓ ብበዝሒ እቲ ቀለም እሱ ብምጥቃም እንታይ ዓይነት ቀለም ክዝያዳ ኣብ ልፅክ ተጠቃሚ ብበዝሒ ግዜ ጉልበት ናትኪ ዓያም ዓቕምናትክ ክገልፀለ እዩ ኢል ክትሓስብ እዮ?
ቀለማት ብጣዕሚ ናይ ሰብ ስምዒት ይገልፁ እዮም። ኩሎም ሰኣልቲ ድማ ነናይ ባዕሎም ቀለማት ማለት ክልፈት ይዎን እዮም። ሓደ ሰኣሊ ብጣዕሚ ፀሊም ዝፈትወሉ ካልእ ድማ ሜቢ ቀይሕ ጥራሕ ቀይሕ ዝበዝሖ ክሰርሕ ክእል እዩ ናቱ ስምዒት ሞር ዝገልፀሉ ኦርናቱ ዝስምዖ ዘለዎ ኩነታት ሪፍሌክት ንክገብረሉ ናተይ ብዙሕ ግዜ ዝጥቀመሉ ዋላ ንሓዘን ይኹን ብዙሕ ግዜ ብጫ ኣሎ ብበዝሒ ኣብ ኩሉ ስእለይ ተሪኢኸይ ብጫ እዩ ሞር ዶሚኔት ዝገብር ዝፈት ቀለም ስለዝኾነ ኣይ ቲንክ በቃ ብጫ ከእት ለኒ ናይ ግድን ሓደ ስእሊ ስኢለ እንድሕር ብጫ ለየብሉ ኮምፕሊት ማለት ዘይተወደ እዩ መብዛሕቲኡ ግዜ ያው ከም ስምዒት ኸይ ዝተፈላለየ ዓይነት ቀለም ንኡ ንገልፅ ክጥቀም ትኽእል እየ ኸይ ግን ሕጊ የብሉ
ብዛዕባ ናይ ቡና ስራሕቲ ክንኸይደ ሞ ኣብኡ ከዓ ብጣዕሚ ዝተፈላለዩ ስራሕቲ ሰርሒ ኢኸ እስኪ ከመይ ጀሚርክ ዮ እቲ ናይ ቡና ስራሕ?
ናይ ቡና ስራሕ ዝጀመርክዎ ብኣጋጣሚ ሓሲበሉ ኣይኮነ ኣጋጣሚ ኮፊ ኢላ ቴሌፎን ማለት ስልክ ተደውሉ እናተዛረቡ ከለኹ ቡና ነይሩ ዝሰት የሉ ኤስፕሬሶ ትፈጥ ሓቂ ተስመነኒኦ ተስቢት ድማይ ሰትዮ ቡና ማለት እዩ
ልክ ይኸ
እሱ ሰሪሐ ኮፈ ቢለዮ ግን ተደፊዮ ኣጋጣሚ ኣብቲ ስኬች ንገብረሉ ጠረጴዛ እኒኦ ኣብኡ ተደፊዮ ማለት ያ ወረቐት እዚ ኣብ ስልክና እናተናገርኩ ከለኹ ብኢደ ያው ስኢለ ይፃወት ነረ ምስኣል ማለት እዩ እዚ ዝኾነ ኢሜጅ መፅለይ ብኡ
ሃንደበት ማለት እዩ
ያ ብኣጋጣሚ ማለት ሓሲወሉ ይኮነ እዩ እና ብኡ ቀፂለ ማለት እዩ ኦኬ እንድሕር ከምዚ ዝመፅእ ኮይኑስ እስኪ ኣብ ወረቀት ክምክሮ ኢለ ኣብ ፃዕዳ ወረቀት ሞኪሮ እዩ ማለት እዩ ብድሕሪ ያው እቲ ኣይድያ ንዓበየ ንዓበየ ናብ ዓብዪ ጠረጴዛ ቀይሮ እዮ ያው ብድሕሪ በቃ ቴክኒክ ናብ ባዕሊና ተጠቐምኩ ኤክስፕሪመንት ናገበርኩ ያው ብከምኡ እዩ
ሰማዕትና ካልኣይ ክፋል ዝመደብ ከም ሎም ክንምለስ ወይና ናብ ዝቕፅል መደብና ክንሰግር ዝናር ጥበባት ማእከል ብምኽንያት 20 ሰነ መዓልቲ ሰማእታት ኤርትራ ዝሓለፈ ረቡዕ 16 ሰነ 2021 ፍሉይ ናይ ዝኽሪ መደብ ኣካይዱ ነይሩ ኣብቲ ኣብ ኣዳራሽ ምምሕዳር ዞባ ማእኸል ኣስመራ ዝተኻየደ ናይ ዝኽሪ መደብ ገዳይም መናእሰያትን ስነ ጥበባውያንን ነቲ ዕለት ዘንፀባርቑ ዝተፈላለዩ ስነ ጥበባዊ ስራሕቲ ኣቕሪቦም ነይሮም ብርሃነ ብርሀ ተኸታትልዎ ነይሩ ናብኡ ከስክረኩም
ዝናር ስነ ጥበባት ማእከል ብምኽንያት 20 ሰነ መዓልቲ ሰማዕታት ረቡዕ 16 ሰነ 2021 ፍሉይ ናይ ዝኽሪ መደብ ኣካየዱ ዕላማ ናይቲ መደብ ካብቶም ደቆም ዝኸፈልኡ ስድራ ቤታት ንገለ ወለዲ ስዋኣት ብውክልና ብምውሳድ ክብሪ ንምሃብ ከም ዝኾነ ኣብ ውሃዲ ናይቲ መደብ ገሊፅዎ
ብሂወት ዘለው ኣብ ከባቢ ኣቦታት ስዋኣት ኣዴታት ስዋኣት ዝኾኑ ንእሽተይ ነገር ዘይናዓል ብስኦም ይምስለዝሓሰበ ምስተፈላለዩ ምሕደራት ከባብን ምእዞባታትን ተወኪሱ ኣብዚ ምሳና ኣቦታት ኣዴታት ሓሙሽተ ስዋኣት ዝኸፈሉ ምሳና ኣሎ እዚ ሎማት እዚ ከምኡ ከፊሎም ከም ዘለዎ ክንደ ኤርትራውያን ርግፂ ኣበተኸባቢ ግን እዚ መደብ ንእሽተይ ክሳብ ዝኾነ ንእሽተይ ነገር ክገብር ስለ ዘለዎ ከዓ ነበራት ማእከል ነዚ መደብ እዚ ኣዳልዩ
ኣብቲ ፍሉይ ናይ ዝኽሪ መደብ ሓላፊ ስፖርትን ባህልን ዞባ ማእከል ኣቶ እንድርያስ ኣስፈሮም ብዛዕባ እቲ በዓል ኣመልኪቱ እዚ ዝስዕብ ሓፂር መልእኽቲ ኣሕሊፎ
20ሰነ ትምህርቲ ናይቲ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ስድሪ ብደም በስሚሱ በዓል ፅምቲ ሰማታት ዘበለ ብሌትና ረጊስና ክሳብና ንምሓና ሃገር 20ሰነ ሕረገት ናይቲ ኤርትራውያን ተባሂልና ስና ክፅዋዕ زورنا تززتا طارعتنا زملع حرم فيها زلعنا تكون ديوت كان مزخان تعبدي علامها بركتا تلاس لزغنين سمازاتنا نسسعتنا زلعنا لمنبال تكون زلبوسو حربتنا تمخانو أبو مروخنا زلعنا تبني فالوه
ኣብቲ ፍሉይ ናይ ዝኽሪ መደብ ነፍሲ ወከፈን ሓሙሽተ ደቂ ኣንስትዮ ሰውእወን ወይዘሮ ርሻን ገብረ ሚካኤል ነባሪት ኳዜ ንኡዞባ ሰረጃ ኣቶ ቴድሮስ መብርሃቱ ነባሪ ድርፎ ንኡዞባ ኣኽርያ ከምኡውን ወይዘሮ ኣስመረት ገብረ የሱስ ነባሪት ምምሕዳር ከባቢ ሕምብርትን ዝኾኑ ሰለስተ ወለዲ ስውኣት ኣመሓዳሪ ዞባ ማእከል ኣቶ ፍስሃይ ሃይለ ናይ ኤርትራ ባንዴራ ዘለዋ ናይ ክብሪ ካባ ኣልቢስዎምን ገንዘባዊ ሓገዙን ኣበርኪቱሎምን እቶም ብዕድመ ዝደፍኡ ሰለስተ ወለዲ ስውዓት ስለቲ ዝተገበረሎምን ዝተዋሃቦምን ክብሪ ምስጋንኦም ከም ዝኽብሉ ኣቕሪቦም።
ብዓብኹም ዝነኣስኩም ደቂ እዩ ብዓብኹም ሰባት እዩ ዞም ደቂ እዩ ዝዘከርኩምኒ ኣይተሰውን ደቂ እዩ ብህየቶምኩም ዝኣስቡኒ ብህየቶምኩም ዝሪኢኹ ናይ ክሰተኹም ማስለኒ ዞም ደቂ እዩ ዕለትኩም ትዳኽ ብሓቂ ኣብቲ ዳሰም ደውዓልኩምኒ ኣብቲ ዕምባብኦም ትፀዋዕኩምኒ
እንታይ መስለኩም ኣምላኽ ይቡና ወዲና ናፀድመት ኣብ ፀምና እሳሎ እሳላ ጀጋ ኣይሞቱ ኣሎ ኣይሞቱ ንሕና ቡናት ደቅና ከም ንኣሽቱ ዕለት ኣቦም ከም ዓበይቲ ዕለት ሃበና ፅቡቕ ርኢና ሃገርና ፃዕዳ
ኣብቲ ካብ ሰዓት 4 ድሕሪ ቀትሪ ክሳብ ሰዓት 7 ምሸት ዝቐፀለ ፍሉይ ናይ 20 ሰነ ናይ ዝኽሪ መደብ ከም ኢንጂነር ኣስጎዶም ወልደ ሚካኤል ሄለን መለስን ሳሙኤል ኣዶናይን ዘይነብ በሽርን ዝኣመሰሉ ገዳይምን ካልኦት መንእስያትን ን20 ሰነ መዓልቲ ሰማእታት ዘንፀባርቑ ዝተፈላለዩ ስነ ጥበባዊ መሰናድኦታት ኣቕሪቦም። ብዘይካዚ ብዝተፈላለዩ ስነ ጥበባውያን ዝተሰርሑ 9 ቅብኣታትን ንምርኢት ቀሪቦም ነይሮም። ካብዚኦምን እቶም ቀዳሞት ሰለስተ ንሽልማት ከም ተሓረዩ ተገሊጹ እዩ። ኣብቲ ናይ ዝኽሪ መደብ ዝተፈላለዩ ሓለፍቲ ስራሕ ናይ ዞባ ማእከልን ኣመሓደርቲ ምምሕዳራትን ካልኦት ዕዱማትን ተረኺቦም ነይሮም። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።
ባርከስ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ናይ ሎም መደብና ኣብ ዝዛዚምና ኣለና ምሳና ስለ ዝፀናሕኩም ኣዝና ኢና ንመስግን ብሩኽ ምሸት።
የቕኒያልና ሳራ ብርሃነን ከምኡውን ተወልደን ንመዘኻኻር ርእቶኹም ብኢሜይል ለኣኹልና ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ኮም እዩ ኣድራሻና። ክትፅሕፉ ከለኹም ንመደባትና ብቐጥታ ዝምልከት እንተ ዝኸውን ይምረፅ እሞ ክቡራት ንሎሚ ዘዳለናዩ ሓፈሻዊ መደብ ተፈፂሙኣሎ። ቀዳምን ሰንበትን ኣብ ሳተላይት ሶኒ ብቐጥታ ክንራኸብ ኢና።